Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažniji događaj i vesti. Srbija je posvećena evropskom putu, ali očekuje više poštovanja od Evropske unije, poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Bledu na otvaranju Bledskog strateškog foruma. U pauzi predsjednik Vučić razgovarao telefonom sa Angelom Merkel, a o predstojećem dijalogu Beograda i Prištine u Vašingtonu na Bledu sa Miroslavom Lajčakom. Rezultati izbora u Crnoj Gori na osnovu 100% prebrojenih glasova, DPS 35,06, za budućnost Crne Gore 32,55% glasova. Tri opozicione koalicije imaju većinu. Zbog epidemije koronavirusa, Viktor Orban dekretom zabranio strancima ulazak u Mađarsku uz malobrojne izuzetke. Nezaposlenost u Srbiji na istorijskom minimumu od 7,3%, potvrdio ministar Siniša Mali. Partizan i Crvena zvezda dobili protivnike u evropskim fudbalskim takmičenjima. Sutra kiše i svežije, uveče razvedravanje, do 32 stepena. U okviru posete Sloveniji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na Bledskom strateškom forumu. Na panelu Evropa posle Brexita i COVID-19 poručio je da članstvo u Evropskoj uniji ostaje cilj Srbije, ali je naglasio da bi u odnosima sa Briselom povremeno trebalo da bude više poštovanja. Premijeri država članica koji su govorili na panelu rekli su da je u budućnosti potreban konsenzus po strateškim pitanjima kako bi se zajednica bolje suočila sa mogućim izazovima. Poručeno je da se Unija ipak uspešno konsolidovala, naročito kroz usvajanje dugoročnog budžeta i plana oporavka od posljedica pandemije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Sve krize sa kojima se suočava Evropska unija, migrantska, ekonomska, Brexit, koronavirus, zahtevaju jedinstvo Unije i jedinstven odgovor, poručio je otvarajući Bledski forum predsjednik Slovenije Borut Pahor.
All of us have warmly welcomed.
Svi smo pozdravili dugoročni zajednički finansijski plan. To će poboljšati unutrašnju povezanost Evropske unije, a na spoljnom planu ojačati njenu poziciju u globalnim odnosima. Potrebno je očuvati saradnju sa zapadnim partnerima, ali i normalne odnose sa Rusijom i Kinom. Jasno je da članice pojedinačno odlučuju o nekim svojim problemima, ali se mora razmišljati o zajedničkoj budućnosti.
Premijer Mađarske Viktor Orban ističe da problemi u Evropskoj uniji nastaju i zbog toga što se ne vodi računa o tome koliko se i na koji način menjaju globalni odnosi.
When the Bled summit was established.
Kada je Bledski forum osnovan pre 15 godina, najveći deo investicija dolazio je sa zapada. Sada su investicije sa istoka čak u blagoj prednosti. Unija više nije dovoljno konkurentna. Evropa je izgubila i prednost u tehnologiji. Također, bez proširenja Evropske unije i prijema Srbije u članstvo, nemoguće je zaokružiti našu bezbednosnu strukturu. Problem nije u tome šta žele pojedinačne članice, već u tome što nemamo zajedničku politiku u najvažnijim oblastima.
Za predsjednika Aleksandra Vučića evropski put Srbije nije sporan. Dodaje kako je razumljivo da to nije glavno pitanje u Briselu u aktuelnim okolnostima, ali smatra da je potrebno veće razumevanje za pitanja važna za našu zemlju.
40% of people mainly because
oko 40% naših građana protivi se ulasku u Evropsku uniju. Pre svega jer Uniju vide kao organizaciju koja vrši pritisak po pitanju kosovske nezavisnosti. To ne utiče na naše političke odluke. Suočavamo se s mnogo teškoća. Ne pripadamo naprednim ekonomijama, ali nećemo ove godine ući u recesiju. Radit ćemo najbolje moguće na približavanju standardima Unije, naročito u vladavini prava. Ali očekujemo više poštovanja i to ne krijemo.
Na panelu je učestvovala i generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva, koja je poručila da je za aktuelna dešavanja u svetu najodgovornija pandemija koronavirusa koja je zaustavila globalnu ekonomiju i gurnula je u najdublju recesiju od Velike depresije.
The unthinkable Dogodilo se ono što je do sada bilo nezamislivo. Prema procenama MMF-a, privredni pad razvijenih evropskih zemalja iznosiće 10%, a u zemljama u usponu biće oko 6%. Donekle je bilo razumljivo da su se države zatvorile kako bi se zaštitile. Mislim da je taj talas prve zaštite već na izmaku. Evropska unija je krenula sa otvaranjem. Dolazi do obnove trgovine, što je najvažnije, kako bi se obezbedio rast i održala i otvarala radna mesta.
Učesnici panela su se saglasili da je uz poštovanje interesa država članica neophodno omogućiti veću solidarnost unutar Evropske unije.
Nikola Denčić pratio je panel Evropa posle Brexita i COVID-19, a sada mi se pridružio u studiju. Tokom foruma predsjednik Vučić razgovarao je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, kao i sa izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Trenutno daje izjavu za srpske medije i naravno prva pitanja su bila upravo u vezi sa ova dva razgovora, pa koje su poruke upućene tokom razgovora sa Angelom Merkel i Miroslavom Lajčakom?
Ono čime je predsjednik Vučić započeo izjave za medije koje su upravo u toku, dakle ono što smo mogli da čujemo do ulaska u studio, jeste da je on na ovom panelu i uopšte tokom posete Sloveniji mogao da vidi, kako je rekao, drugačiji odnos prema Srbiji, da su određeni zvaničnici, na primjer premijer Češke Andrej Babiš, predložili da bi Srbija trebalo da što hitnije bude primljena u Schengen, da je premijer Mađarske Viktor Orban se založio, dakle, za prijem naše zemlje u Evropsku uniju, da je predsjednik vlade Poljske Matijas Morawiecki govorio o određenim dvostrukim standardima koji trenutno postoje u odnosima u Evropskoj uniji, da su se također naši stavovi poklapali sa određenim stavovima predsjednika vlade Bugarske Bojku Borisovu i dakle da se tu videlo kakva je trenutno pozicija naše zemlje, a naravno možda i najvažniji njegov razgovor danas, zbog koga je on i napustio panel na kom je učestvovao, jeste bio telefonski razgovor sa kancelarkom Nemačke Angelom Merkel, pa da čujemo šta je predsjednik rekao o tom razgovoru.
Ne volim da govorimo o značaju tog razgovora, dugo nismo imali takav razgovor jedan na jedan, bilo, kad kažem dugo, nekoliko mjeseci, telefonski ili lični. Razgovarali smo pre svega o Kosovu i Metohiji, o putu Srbije ka Evropskoj uniji. Imali smo odličan razgovor, zahvalan sam nemačkoj kancelarki, ona je stvari onako svela na najpametniji način, na vrlo racionalan nivo, i ja sam je zahvalan na tome, zahvalan na pomoći i podršci koju Srbiji pruža. I oboje smo bili veoma zadovoljni i konstatovali to i važnost, konstatovali koliki je značaj sporazuma. Ja sam mislio da ono čak i ne zna za taj sporazum, da budem iskren, ali smo zajednički konstatovali značaj sporazuma koji sam kao predsjednik Srbije potpisao sa Altmajerom, dakle ministrom privrede i energetike Nemačke. I da, naučio sam od nje, rekla mi je poslane i danas to ponovilo poslane iz Pariza, konferencije koje smo imali zajedno i sa Hotijem i sa svima, da bez obzira na iskustvo, da je vreme, kako stičem sve više iskustva, da pokazujem nešto manje emocije. Šta da radim? Potrudit ću se i pokušat ću da poslušam. U svakom slučaju, ohrabrila me i pred putu Vašington i pred putu Brisel, i sada nekako, rekao bih, i sa svom energijom koju imam od našeg naroda i od naših ljudi, i uz ovako dobro obavljen razgovor, čini mi se da nekako punim rukama, čvrstim stavom i s većom energijom još putujem na ta dva važna mesta da pokušamo da postavimo dobre stvari za Srbiju.
Pre sastanka, odnosno sastanaka koji su najavljeni, razgovor uživo i sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom, predsjednik Vučić je komentarisao i taj susret, pa da ga čujemo.
Pa ne ide dijalog uvek lako, imate probleme, imate sve, ali smo otvoreno razgovarali, to je najvažnije. Iskreno, otvoreno, bez rukavica. Ja sam rekao šta su naši ciljevi, šta je postignuto briselskim sporazumom, o čemu mora se razgovarati u zajednici srpskih opština. Veoma poštujem to što gospodin Lajčak uvek govori o normalizaciji odnosa, dakle, o normalizaciji odnosa, jer ta normalizacija odnosa je nešto drugačije od onoga o čemu govori Priština, nešto govori neki drugi, dakle, ima drugačije pravno i političko značenje. Ali smo govorili o, naravno, neophodnosti postizanja kompromisnog rješenja u budućnosti, kako da do toga dođemo, kako da se borimo za to, kako da dobijemo najviše što možemo, kako da Srbiju uvedemo u Evropsku uniju i kako da obezbedimo da naši građani budu mnogo bogatiji i mnogo uspešniji nego danas.
Nikola, koje su dalje diplomatske aktivnosti predsjednika Vučića?
4. septembra dugo očekivani sastanak u Vašingtonu. Naša delegacija bi drugog trebalo da otputuje tamo u okviru priprema i pripremnih razgovora. Najavljeno je da će se osim dakle, sastanka sa delegacijom Prištine pod pokroviteljstvom američke strane, naša delegacija i odvojeno sastati sa Richardom Grenellom, dakle specijalnim izaslanikom predsjednika Donalda Trumpa za dijalog, također sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost Robertom O'Brienom, također bliskim savjetnikom predsjednika Trumpa Jaredom Kushnerom, a ono što znamo, dakle, koje su posljednje informacije, prištinska delegacija je već jutros otputovala, predvodi je premijer privremenih institucija Abdullah Hoti. Po završetku razgovora u Vašingtonu trebalo bi da nastupi nastavak dijaloga u Briselu, za sada najavljen za 7. septembar.
Nikola, hvala novim informacijama. Nikola Denčić pratio je posetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Sloveniji. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Državna izborna komisija Crne Gore objavila je rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 100% prebrojenih glasova, prema kojima je Demokratska partija socijalista osvojila 35,06%, a Koalicija za budućnost Crne Gore 32,55% glasova. U Podgorici je naš Zoran Stanojević. Zorane, dan posle izbora u Crnoj Gori, čini se da je u prvom planu tesna razlika između prvoplasiranih lista i tesna skupštinska većina koju, po svemu sudeći, imaju tri opozicione partije.
Da, u ovome trenutku u Podgorici, odnosno u celoj Crnoj Gori, samo se prave kombinacije kako bi mogla da izgleda buduća većina u Skupštini. Dakle, računa se da će ove tri liste koje su pre izbora najavile saradnju održati tu svoju reč koju su dali biračima i da će imati 41 poslanika prema 40, koliko je sinoć Milo Đukanović rekao da računa da će imati sa svojim tradicionalnim koalicionim partnerima. Vidjet ćemo šta će se događati i na jednoj i na drugoj strani, budući da su predstavnici tri do sada opozicione stranke pružili ruku prema nacionalnim strankama nacionalnih manjina i pozvali ih da se priključe njihovoj većini kako bi ta većina bila stabilnija, ali s druge strane Milo Đukanović je noćas kasno izjavio da DPS za sada ima 40 mandata, ali da tek treba da se vidi kome će pripasti još taj jedan mandat, odnosno ko bi mogao da ima većinu, i treba dodati da je Milo Đukanović rekao da će poštovati svaku odluku Državne izborne komisije, ali da treba sačekati da te odluke budu konačne. Dakle, situacija je sada takva da bi tri opozicione liste trebale da imaju većinu 41, ali to naravno tek treba da se potvrdi u njihovim međusobnim dogovorima. Oni sad treba da sednu i da se dogovore kako će ta većina da izgleda i kako će da izgleda buduća vlada, odnosno ekspertska vlada koju najavljuju, i da li se oni slažu što bi ta vlada trebala da radi. Znači, jedna stvar je bila dogovaranje pre izbora, druga stvar i drugi posao je ono što se događa sada, što će biti vrlo verovatno mnogo komplikovanije nego što je bilo ko očekivao, ali u svakom slučaju u narednim danima čućemo da li su oni postigli konačan dogovor i kakav dogovor za skupštinsku većinu i kada bi moglo da se očekuje formiranje nove vlade, budući da Crna Gora takvu vladu s nestrpljenjem čeka. Crna Gora je u jednoj nezavidnoj ekonomskoj situaciji koja zbog slabe turističke sezone, zbog pandemije je još teža nego što bi inače bila, i Crnoj Gori hitno treba vlada koja bi mogla da reši nagomilane probleme i u društvu, a i u privredi, i da pokuša da nađe što pre odgovarajuće partnere u svetu. Dakle, to je sadašnja situacija u Crnoj Gori, ali bez obzira, dakle, na izborne rezultate, ne možemo sa sigurnošću reći da su sve stvari ovde potpuno završene. Tek ćemo da vidimo u narednim danima kako će se formirati skupštinska većina i kakve će odluke ta skupštinska većina da najavi.
Da li je realno očekivati da zaista budu u pitanju dani kada je reč o razgovorima između potencijalnih koalicijenih partnera, ili bi taj period mogao da traje i duže kako su nagoveštavali određeni analitičari?
Pa bilo bi lepo da budu dani, ali realnije da budu nedelje, zato što to su prilično raznorodne liste. Da su bili toliko bliski jedni drugima, verovatno bi išli kao jedna jedinstvena lista, ali svaka od tih lista je pokazalo se okupila različite birače, rasipanje glasova je bilo minimalno na ovim izborima, mislim da je negde bilo malo više od 1% nevažećih listića. I ove dve liste koje nisu ušle u Skupštinu, znači dve hrvatske liste, su uzele zajedno manje od 0,35. tako da manje od 2% glasova je rasuta. Prema tome, imamo na jednoj strani Demokratski front koji ima snažno izraženu nacionalnu crtu, imamo na drugoj strani demokrate koje su nešto liberalnije u svakom pogledu, imamo treću listu koja je građanska lista u kojoj ima mnogim stvarima različite stavove nego ove prethodne dve liste i sada se radi na tome da oni pronađu koji je to minimum zajedničkog delovanja koji im je potreban da bi oni mogli da formiraju ekspertsku vladu, kako najavljuju, koja bi mogla da izvuče državu iz sadašnje situacije i iz političke i iz ekonomske krize u kojoj se država nalazi i da vidimo da li bi to bilo oročeno na dve godine, kao što pojedini lideri najavljuju, ili bi mogli da istera ceo mandat, odnosno da li ćemo imati u nekom skorijem vremenu u Crnoj Gori opšte izbore. Čak se i to kod nekih analitičara pojavljuje, govore o mogućnosti da izbore imaju na svim nivoima, znači da se i mandat predsjednika Mila Đukanovića skrati, on bi trebao da bude na vlasti do 2023. Prema tome, to će biti dosta komplikovani pregovori. Kada sinoćna pobjeda te tri opozicione liste, kad kažem pobjeda, mislim na činjenicu da su osvojili većinu mandata u novoj skupštini, mogla bi da bude na kraju lakši deo posla koji su obavili prema ovome koji sledi, a to je dogovaranje saradnje, kada je ta saradnja realna i ima realan rezultat u pogledu podrške novoj vladi, i onda rukovođenje, odnosno vođenje računa o crnogorskim poslovima u narednom periodu, koliki god taj period bude.
Zorane, hvala na ovim informacijama. Zoran Stanojević javio se iz Podgorice gde je pratio parlamentarne i lokalne izbore, a i poznavaoci prilika u Crnoj Gori saglasni su da je pred tom zemljom vruća politička jesen, ocenjuju da je sada najvažnije da predaja vlasti protekne mirno i da se nova vlada formira što pre. O tome u prilogu ide Maričić.
Crna Gora je prvi put u svojoj istoriji od uvođenja parlamentarizma 1906. godine na izborima promenila vlast, kaže politički analitičar Boris Raonić. On smatra da buduću vlast očekuje niz izazova.
Dakle, ostvarenje 47 mandata prvo u ovom trenutku moraju da sačuvaju, odnosno da spriječe tu vrstu političkih prebjega. Sa druge strane, vrlo brzo dolazi na pitanje na dnevni red pitanje kohabitacije sa predsjednikom. Po ustavu predsjednik daje mandat za sastav vlade. Na koji način će to biti ostvareno, imajući u vidu istorijska dešavanja zadnje tri decenije u Crnoj Gori, tenzije, pa evo da vidimo još uvijek da li se i DPS pomirio i da li je prihvatio poraz, onda je ostaje ključni problem kako se izboriti sa velikim socioekonomskim problemima u kojima se Crna Gora nalazi.
Da je pred Crnom Gorom vruća politička jesen, smatra i sociolog Srđan Vukadinović.
Očito da u te koalicije su različiti i programski, ideološki, i nacionalni i svaki drugi koncepti, i onda u svakom slučaju treba će to uskladiti kako bi se formirala vlada, jer Crnoj Gori treba veoma efikasna vlada da bi razrešavala bitne goruće probleme. U svakom slučaju i dalje će Crna Gora biti u VD stanju, jer neće imati 2/3 ili 3/5 u drugom krugu koliko treba za izbor nekih institucija državnih koji su sada u VD stanju, oni će se gomilati, a male partijice koje većina njih čine pojedine od ovih koalicija sigurno će imati svoje zahtjeve. Treba očekivati veoma pručuću političku jesen, jer vidjet ćemo kakav će biti postizborni koalicijni kapacitet ove tri koalicije.
Diplomata Zoran Milivojević ističe za naš program da je kapisla koja je praktično otvorila put promjenama bio zakon o položaju verskih zajednica i sukob sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Očigledno je da je vladajući režim gospodina Đukanovića doživio neuspeh u tom sukobu sa Srpskom pravoslavnom crkvom i u narednom periodu treba očekivati racionalne političke odluke od dosadašnjeg režima, prihvatanje realnosti i stvaranje uslova da opozicija formira vladu, da se stvori ambijent za kohabitaciju. To može pozitivno uticati i u regionu, u prvom redu što će to relaksirati odnose na relaciji Beograd-Podgorica, ovo tim pre zbog toga što se međunarodni položaj Crne Gore ne menja, ne dovodi se u pitanje njeno članstvo u NATO, niti se dovodi u pitanje njeno odluka o priznanju nezavisnosti Kosova.
Svi naši sagovornici su saglasni da je sada ipak najvažnije da Podgorica u narednom periodu prihvati rezultate glasanja kako bi što pre došlo do prekomponovanja političke scene u Crnoj Gori.
Upravo smo dobili podatke o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji kada je reč o epidemiji koronavirusa. U poslednja 24 sata od posledice infekcije COVID-19 preminule su dve osobe. Testirano je 5829 uzoraka, pozitivna je 41 osoba na virus korona i to je najmanji broj novozaraženih od 2. juna. Na respiratorima je 47 pacijenata. Za osnovce i srednjoškolce sutra počinje nova školska godina. Prema anketama roditelja, veliki broj dece nastavu će pratiti u školi. To potvrđuju iz resornog ministarstva, ističu da su škole spremne da u potpunosti primene sve epidemiološke preporuke. Za učenike 1. i 5. razreda osnovnih kao i 1. razreda srednjih škola, danas je održan prijem radi upoznavanja sa učiteljima, odnosno razrednim starešinama. U nedavno renoviranoj osnovnoj školi Duško Radović na Novom Beogradu, danas je bila naša Ivanka Joksimović.
Učenici osnovne škole Duško Radović spremni su za početak nove školske godine. Straha nema, a radost što će posle 5,5 meseci konačno sesti u školske klupe je ogromna.
Radujem se zato što ni nastavnike, ni drugare nismo viđali, prosto mi jako nedostaju.
Zato što ovaj virus i karantin su me uništili, ovo online nastava me isto uništila i požela sam se škole.
Pa prvenstveno drugari, onda i nastavnici. Njihova predavanja su mi baš falila u online nastavi. Nisam imala kontakt sa njima na koji sam navikla se ove godine i onda mi je bilo vrlo neobično.
Učenici će nastavu pratiti u dve grupe, a održavanje fizičke distance, obavezne maske, dezinfekcija na ulazu, kao i po jedan đak u klupi, samo su neke od novina koje ih očekuju. Nastavnica srpskog jezika u osnovnoj školi Duško Radović, Tanja Kunarac, kaže da je nastavničko osoblje spremno za novi početak i da očekuje da će se deca lako prilagoditi novim uslovima.
Mislim da smo svi svesni koliko je ozbiljnosti situacije i mislim da su i deca sve ovo vreme i sve ove mesece mogla da vide koliko je situacija ozbiljna. Mislim da zaista nećemo imati problema da nekom objašnjavamo zašto mora da nosi masku i da je stavi i tako dalje. Još pritom imamo i odeljenje koje je u pola manje đaka tu. Dakle, apsolutno mislim da će te mere biti moguće da se sprovedu.
Prema uputstvima Ministarstva prosvete, časovi će trajati 30 minuta, dok će se za vreme velikih odmora i u međusmenama provetravati, čistiti i dezinfikovati prostorije. Marta Vujić, koja je već 20 godina tetkica u osnovnoj školi Duško Radović, kaže da nju i koleginice očekuje veliki izazov i nada se da će imati pomoć ostalog osoblja.
Većina nas je koje savjesno radimo svoj posao ovde i koja, jedino što nam stvarno obimi, nas ima strašno malo. Nas ima na svakom spratu samo po jedna tetka. Znači mora sve to da odradi tu kvadraturu koja je faktički ono. I onako smo imali previše, zašto nas ima malo sad s obzirom koji obim je, to je 100% povećan obim posao.
Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da su sredstva za dezinfekciju obezbeđena na vreme i da preostaje samo pojačana opreznost. Šarčević ističe da će ministarstvo nastaviti da prati situaciju i donosi predloge za nove mere.
Pratit ćemo, kažem, na 15 dana preseke velike, tako da ćemo kako mere budu popuštale, mi davati druge sugestije. Dali smo i preporuku da se sa đačkim putovanjima on semestru niko ne bavi. I da uprava škole nema drugi preči zadatak nego da koordinira sa svim timovima. Po timovima mislim i tehničke jedinice, mislim i administraciju, mislim i lekarske službe na opštini, dispanzere. Znači, i ono što je jako važno da iskoristimo za edukaciju dece. Znači, već prvi dan, prvi čas sutra sve škole Srbije govore o COVID-u.
Direktor osnovne škole Duško Radović Njegoš Zejak poželeo je učenicima i nastavnicima dobrodošlicu u renoviranu školu i uspešnu školsku godinu.
Dobrodošli u novu školu, dragi Duškovci. Želim vam mnogo uspeha, znanja i radosti u budućnosti. Završio bih rečima našeg Duška Radovića. Ne morate biti bolji od drugih. Budite samo najbolji što možete. Živjeli.
Poruka direktora osnovne škole Duška Radovića u Novom Beogradu učenicima pred početak školske godine, a ustanova koja bez dana pauze od početka epidemije brine o zdravlju najmlađih pacijenata je Dečija klinika u Tiršovoj. Od marta ta ustanova je zbrinula 50.000 mališana, urađeno je oko 1.000 operacija. Pomoć je pružena i deci koja su bila zaražena virusom korona. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Iako dečija klinika u Tiršovoj nije bila u COVID sistemu, ta ustanova je zbrinjavala i mališane koji su bili pozitivni na virus korona. Na početku epidemije kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović je bio i dečiji COVID centar. U Tiršovoj su bili oni sa najtežom kliničkom slikom, kaže direktor te ustanove Siniša Dučić.
Mi smo predviđeni da zbrinjavamo najteže pacijente. Tako da je kod nas bilo od početka pandemije 10 pacijenata sa COVID infekcijom, teških pacijenata, 4 pacijenta su bila na respiratoru, svi su završili dobro, a 6 pacijenata imao tešku kliničku sliku COVID infekcije i oni su svi dobri, otišli su kući.
Tiršova je i dalje podeljena na dva dela, ali kako kaže dr. Dučić, u COVID delu nema pacijenata.
Mi kad god postoji sumnja da je neki pacijent COVID pozitivan, dok se ne dokaže, primamo ga u COVID, taj naš takozvani COVID deo, i tu se urade testovi, ovi brzi serološki testovi i PCR test, i tek kada dobijemo da su testovi negativni, onda ga prebacimo na odeljenje kojem pripada pacijent.
Dučić ističe da je tokom epidemije virusa korona u ambulanti klinike u Tiršovoj pregledano 50.000 mališana.
To su naši stari hronični pacijenti i novi pacijenti kod kojih su prvi put se manifestovali znaci nekih bolesti. Pored toga, veliki broj pacijenata je bio koji je došao zbog akutnih hirurških i akutnih pedijatrijskih stanja u ambulanti. 1000 operativnih zahvata je urađeno. Najveći deo tih operacija su bile, da kažem, hitne operacije koje zahtijevale neodložno operativno lečenje. Pored toga, pacijenti sa malignim oboljenjima su operativno zbrinjavani, kao i svi oni pacijenti kod kojih bi odlaganje operativnog zahvata moglo utjecati na lošu prognozu bolesti. Tu nismo pravili nikakvo odlaganje, nego operativni zahvat je odmah izvršen.
U dečijoj klinici u Tiršovoj bilo je zaraženo i 15 zaposlenih. Dvoje je moralo na bolničko lečenje, dok su ostali imali lakšu kliničku sliku.
U Hrvatskoj je potvrđeno 146 novih slučajeva virusa korona. U protekla 24 sata preminule su dve osobe. U Bugarskoj ima 26 novih slučajeva, a preminulo je 8 osoba. U Sloveniji je registrovano 18 novobolelih, nije bilo smrtnih slučajeva. U Republici Srpskoj je registrovano 57 novih slučajeva virusa korona, a u Federaciji BiH 174 i 11 smrtnih slučajeva. U svetu je COVID-19 zaraženo više od 25 miliona 400 hiljada ljudi, a umrlo je oko 850 hiljada. Glavno žarište virusa se iz Sjedinjenih Američkih Država i Latinske Amerike premješta u Indiju. U Evropi značajan porast broja obolelih imaju Francuska i Španija. U Rusiji se približavaju milionu zaraženih.
Premijer Mađarske Viktor Orban dekretom je zabranio strancima ulazak u zemlju uz malobrojne izuzetke. Svi kojima se odobri ulazak u Mađarsku moraju da idu u dvonedeljni karantin i imaju dva negativna testa na COVID-19. Dvonedeljni karantin obavezen je i za Mađare koji se iz inostranstva vraćaju u zemlju. Te mere stupaju na snagu sutra. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je nezaposlenost u zemlji na istorijskom minimumu od 7,3% i objasnio da su ekonomske mere koje su sprovedene doprinele očuvanju radnih mesta i ekonomije, uprkos teškim uslovima izazvanim pandemijom virusa korona. Ministar Mali je istakao da je najvažnije da će bez obzira na probleme u funkcionisanju globalne ekonomije u Srbiji biti povećanja i minimalne zarade i penzija u 2021. godini. A u prodavnici Ideja Beograđanka postavljene su prve oznake čuvar kuće na proizvode koji su domaćeg porekla i koji su garancija vrhunskog kvaliteta. Potom će i u drugim supermarketima biti urađeno isto, kažu u Privrednoj komori Srbije, koja je i organizator ove akcije. Izveštava Nataša Ćimović.
Među 75 artikala koji su zadovoljili sve neophodne kriterijume za dobijanje žiga čuvar kuća, nalazi se čak 19 proizvoda ukusi moga kraja. Generalna direktorka kompanije Mercator S Violeta Kovačević rekla je da taj trgovinski lanac čak 97% vrednosti robe nabavlja u Srbiji.
Jedno od naših strateških opredelenja jeste saradnja sa domaćim dobavljačima sa posebnim fokusom na male proizvođače. I upravo iz takve saradnje još pre nekoliko godina je nastao danas autentičan srpski brend Ukusi moga kraja. I posebno smo danas ponosni što su upravo Ukusi moga kraja dobili najviše čuvar kuća Privredne komore Srbije kao potvrdu izuzetno visokog kvaliteta i domaćeg porekla.
U okviru brenda Ukusi moga kraja 30 proizvođača stvara 203 proizvoda, čiji su tradicionalni način proizvodnje i recepture dostupni potrošačima u Merkator maloprodajnom lancu u Srbiji, ali i u Sloveniji. Stoga Žig Čuvarkuća šalje poruku malim i velikim trgovinskim lancima, ali i potrošačima, kako se čuva srpska privreda, kaže potpredsjednik Republičke privredne komore Mihajlo Vesović.
Da dobiju jednu važnu poruku, a to je da je izuzetno važno da poštujemo ono što je stvoreno u Srbiji, što je stvarano od domaćih sirovina, domaćim radom, a ima visoki kvalitet, i na ovaj način dodeljivanjem ovoga žiga mi smo upravo istakli te proizvođače, te proizvode, ali naravno i da pokažemo potrošačima važnost kupovine proizvoda obeleženi Čuvarkućem, jer time ne samo da kupuju kvalitetan domaći proizvod, nego i podržavaju celokupnu domaću ekonomiju.
Čuvarkuću je dobilo i 15 proizvoda kompanije Nektar, 14 mlekare Šabac, 10 kompanije Vital.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Da li će 65. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu biti održan, još nije poznato sa sigurnošću. Konačna odluka trebalo bi da bude objavljena nakon sastanka Odbora za organizaciju sajma, predstavnika Beogradskog sajma, predstavnika Udruženja izdavača i Gradskog sekretarijata za kulturu. O tome Miliha Pravdić.
Održavanje sajma zavisi od epidemiološke situacije, ali razmišlja se, i to veoma ozbiljno, o sve težoj poziciji izdavača i same institucije Beogradskog sajma, koji bi zbog neodržavanja manifestacija sajamskog tipa mogao da beleži značajne gubitke. Određene mere opreza i zaštite već su preduzete, tvrdi Mirjana Lukić, savjetnik generalnog direktora Beogradskog sajma.
Ono što je najznačajnije u vezi organizacije sajma knjiga je činjenica da Beogradski sajam ima kontrolu ulaska na sajam knjiga. Beogradski sajam ima elektronsku kontrolu ulaska i u sklopu epidemioloških mera svakako niko ne bi sebi dozvolio mogućnost ili pravo da pusti da se spontano ljudi ulaze na sajam.
Čini se da su izdavači spremni za učešće na sajmu. Nijedna prijava do sada nije povučena, ali postavljaju uslov smanjenja cene zakupa sajamskog prostora. Potrebne su im olakšice, što naglašava Zoran Hamović iz Udruženja profesionalnih izdavača Srbije.
To je jedan od uslova pod kojim mi možemo da nastavimo saradnju, i ove godine je naravno teško bez takvih vrsta povlastica koje se ne odnose samo na izdavače, nego i naravno na sam Beogradski sajam, tako da nam je potreban pokrovitelj. Bez tog uslova nećemo ništa moći da učinimo.
U vremenu u kome jesmo, kompromisi treba da dođu sa svih strana, tvrdi Petar Arbutina iz Udruženja izdavača i knjižara Srbije.
Učestvovanje u sajmu knjiga, bar iz pozicije izdavača, nikad nije bilo sporno i zaista nam je svima to u interesu, kao što u interesu to isto i Beogradskom sajmu. Međutim, moramo da budemo svesni situacije u kojoj se svi nalazimo i moramo da, i mislim da je to neophodno, da uključimo još neke faktore i da prosto nađemo model koji je najodrživiji.
A koji bi bio model najodrživiji?
Pomoću strane države, kompromis u pogledu raznih plaćanja, ekonomskih aspekata koji moraju da budu na neki način fleksibilni nego što to sada u ovom trenutku jesu.
Da zaključimo, od epidemiološke situacije zavisi održavanje 65. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, uz svu želju i nadu da će ga ipak biti u posljednjoj nedelji oktobra.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin razgovaraju sa predsjednikom Olimpijskog komiteta Božidarom Ajkovićem i šefom delegacije Srbije pri Međunarodnom savetu za vojne sportove Sinišom Radovićem o razvoju sporta kroz jačanje saradnje između Ministarstva odbrane i Olimpijskog komiteta Srbije. Zaključeno je da će kroz zajedničke nastupe na domaćim i međunarodnim vojnim i civilnim takmičenjima dostojanstveno prezentovati vojsku i Srbiju. Također će se težiti proširenju kapaciteta sportske jedinice u Vojnoj akademiji, zapošljavanje sportista, a profesionalnim pripadnicima vojske omogućiti dostizanje normi kako bi postali deo nacionalnog tima Srbije.
Željko Stefanović je sada sa nama. Željko, bogat sportski dan.
Kao retko kada, ponedeljak prepun sportskih vesti. Najnovije su one fudbalske pristigle iz Niona. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Omonije u trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona. Na žrebu u sedištu UEFA crveno-beli su dobro prošli, bez obzira što će igrati u gostima na Kipru. U ostalim susretima sastaće se Ferencvaroš Dinamo Zagreb, Karabag Molde, Midtjylland Young Boys, Maccabi Tel Aviv i Dinamo Brest. Mečevi se igraju 15. i 16. septembra. Fudbaleri Partizana sastaju se sa ekipom Svintola u okviru drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Meč se igra u Moldaviji i to 17. septembra. Fudbaleri TSC iz Bačke Topole također su saznali rivala u drugom kolu kvalifikacija, a to je rumunska Steaua iz Bukurešta. TSC će biti domaćin u toj utakmici koja se također igra 17. septembra. Ekipa Vojvodine se kvalifikacijama priključuje od trećeg kola. Juniorska ženska odbojkaška reprezentacija Srbije postigla je veliki uspeh osvajanjem vicešampionske titule na evropskom prvenstvu u Zenici. I u finalu su izabranice selektora Milena Gršića vodile sa 2-1 u setovima, ali je Turska preokrenula i u taj brejku osvojila titulu prvaka starog kontinenta za igračice koje su između 2002. i 2004. godište. US Open Grand Slam, koji ove sezone neće biti posljednji po rasporedu, počinje danas i trajeće do 13. septembra. Turnir će kao i Cincinnati Masters biti igran na terenima Flushing Meadowsa bez prisustva publike zbog epidemije koronavirusa, a Srbija će imati 6 predstavnika, petoricu igrača u muškoj i jednu teniserku u ženskoj konkurenciji. Kod muškaraca učestvuju Novak Đoković, Dušan Lajović, Filip Krajinović, Miomir Kecmanović i Laslo Đere, dok će jedina Amazonka sa srpskim pasošem u Velikoj Jabuci biti Nina Stojanović. Novak Đoković i Damir Žumhur otvorit će program na stadionu Artur Eš u 1 sat posle ponoći po srednjoevropskom vremenu. Osim Đokovića na terenu će tokom dana biti Lajović i Krajinović. Dušan će u prvom terminu, oko 17 časova po našem vremenu, takmičenje otvoriti protiv Egora Gerasimova iz Belorusije, dok će Filip, ne pre 22 časa, reket ukrstiti sa Šveđaninom Mikaelom Imerom. Turnir će svakako dobiti novog pobednika jer prošlogodišnji Rafael Nadal ne igra iz preventivnih bezbednostnih razloga. U Istočnom Sarajevu će od 18 časova biti organizovano svečano otvaranje jubilarne 60. trke kroz Srbiju i predstavljanje ekipa koja će nastupiti na našoj najznačajnijoj trci. Među favoritima će biti i biciklistička reprezentacija Srbije koja će biti u punom sastavu. Selektor Srbije Nebojša Jovanović objavio je zvaničan spisak reprezentativaca koji će nastupiti na trci kroz Srbiju. Naš tim će biti gotov u kompletnom sastavu predvođen profesionalcem Dušanom Rajevićem. Sem njega Jovanović u nacionalni tim pozvao Danilovića, Klisurića, Stefanovića, Galovića, sprintera Kalabu i Đorđa Đurića. Start prve etape zakazan je za sutra kada će Kralan krenuti sa Jahorine u 10:30, a nakon 170 pređenih kilometara cilj prve kraljevske etape biće na Zlatiboru oko 15:30. Medijski pokrovitelj Trke kroz Srbiju je Radio Televizija Srbije.
Hvala Željku na ovim informacijama. Željko Stefanović pripremio je vesti iz sporta, a na kraju emisije, a pre vremenske prognoze, podsjećamo još jednom da su u posljednje 24 sata testirani uzorci 5829 osoba. 41 osoba je pozitivna na virus korona. Nažalost, preminule su dve osobe, a na respiratorima je 47 pacijenata. Kada reč o temperaturama, 34 stepena je trenutno u Beogradu, stepen toplije u Nišu, Novi Sad 30 stepeni, Kragujevac 33, a na severu zemlje temperature su znatno niže, što najavljuje i dolazak osveženja i kiše. Miroslave, prognoza za sutra?
Nataša, bit će promenjivo oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne na severozapadu, uveče i ostalim krajevima razvedravanje. Jutarnja temperatura od 15 do 19, dnevna od 24 do 32 stepena. U Beogradu promenjivo oblačno i svežije, ujutru i prepodne kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne i uveče razvedravanje. Jutarnja temperatura 17 stepeni, najviša dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti Nena Celaković i Tina Amić, tonski realizator je Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam što ste bili sa nama. Pozivam vas da ostanete naravno i u nastavku našeg programa. Uskoro počinje i Pop Karusel. Muziku za vas bira Katarina Epštajn. Prijetan dan.